Denne podcasten støttet av NLM Gjenbruk.
Hvis vi skal se på statistikken, så tror jeg faktisk at januar har vært en sånn måned som ofte har hatt mye henvendelser. Så det noe med at hvis du har det vondt, så har du det antakeligvis vondt hele året. Og du alene, så du nok ekstra alene I julen, så det... Men jeg kan ikke si at statistikken vår på en måte går I tak I julen, for det gjør man ikke. Men samtalene handler gjerne litt om andre ting. Kanskje litt mer om ensomhet, kanskje litt flere menn.
I et intervju som jeg leste I Bergensavisen fra 2014, så forteller du om en mann som ikke ville belemre sine nærmeste med sine vanskelige tanker, og derfor tok han kontakt med dere I Kirkens SOS. Og du sier at du ble full av beundring for denne mannen. Hva var det som gjorde at du fikk beundring for denne mannen?
Jeg husker den vakten ennå. Det var en spesiell kveld. Det var, jeg snakket bare med menn, og alle hadde en diagnose, en psykiatrisk diagnose. Og de var så på seg så... hva skal jeg si det? Jeg synes de var så kloke. Og særlig han her husker jeg så godt, fordi han sa at han hadde en god familie, så han kunne snakke med om mye, og kanskje alt, men han velte å ikke snakke med dem om sine selvmordstanker, for han ville skåne dem. Og jeg tenker det var så utrolig omsorgsfullt og klokt.
Er det klokt å skåne når man har det vanskelig?
Ja, det var et godt spørsmål. Det veldig klokt å snakke med noen når han har det vanskelig. Og jeg tenker for akkurat denne mannen som hadde vært syk hele livet sitt, så hadde nok han kommet frem til at han trengte ikke snakke med de nærmeste om alt. Han kunne snakke med noen andre. Og det var jo det som var så lurt. Så han skjønte litt hva de klarte å snakke om og hva som ble for vanskelig for dem. Og da tok han det aller vanskeligste med noen som tålte det.
Ja, for noen samtaler altså for vanskelig å ta med de som du nærmest på, og det der Kirkens SOS kommer.
Jeg vil ikke si at noen samtaler for vanskelige, men Kirkens SOS der for den som synes at noe vanskelig å snakke om, og som trenger å si opp til å prøve å snakke det med noen, eller prøve å skrive det med noen, trenger å jobbe med sitt eget, uten å gå til de som mest nær.
Hva de sakene som gjør at de ringer til dere? Nå nevnte vi selvmord, men det å ha det vanskelig trenger ikke nødvendigvis komme der.
Nei, absolutt ikke. Det jo store variasjoner I hva folk snakker med oss om, og vi har jo veldig mange også som skriver. Og I mengde, altså hvis vi teller opp alle samtalene våre, så ser vi at psykisk uhelse, hvis vi kan bruke det ordet, det som mange snakker om. Altså flertall av samtalene våre handler om et eller annet I det rommet. Og det jo noe som de fleste av oss inne I løpet av et langt liv. Og ikke minst depresjoner og angst ser ut til å være en sånn nesten obligatoriske ting I et menneskeliv.
Men, nå har du jobbet siden 1984 med denne jobben her I Kirkens SOS I Bjørgvin som leder. Du har følt samfunnet I mange år nå. Ser du noe endring? Er vi blitt flinkere til å håndtere psykisk helse nå enn I 1984?
Hvis vi skal se på statistikkene våre, så jo ikke de gode. Det kan jo se ut som at I hvert fall de unge har mer psykiske problemer enn de som var unge før. De drikker mindre, men de plages mer. Det som jeg tenker å endre seg, som jeg legger mest merke til, det åpenheten. At nå snakker vi om ting som mine foreldre aldri ville snakket om. Og det tenker jeg helsebringende I seg selv, med mindre det blir en sånn dyrking. Altså, alt kan jo bli for mye også.
Men det å komme til det til at en tar kontakt med dere. Jeg hørte en som sa at det mørkt inne I tunnelene når en midt inne I en tunnel, men det som oftest lys der også. Dere på en måte sånn det mørkt, men dere på en måte sånn, disse telefonsentralene som en finner inne I tunnelene hvis en trenger hjelp.
Det var et godt bilde. Ja, på en måte. Men av og til så bruker vi ordet å være en lysbærer. Eller en håpsbærer, rettere sagt. når den andre ikke klarer å håpe selv. Og vi lærte av en krisepsykolog en gang, som sa det at når han jobbet med flyktninger, i den tiden var det Rwanda, og de hadde forferdelige ting bak seg, så var han deres håp når de ikke klarte å håpe selv. Og han var det, ikke minst med det at han bare var der. Og han var der over tid, han var der og var der og var der. Og litt sånn tror jeg kirken ses og ser, vi er der. Og det er et håp i seg selv.
Og det at en kan ringe hva tid som helst på døgnet. Mm. Og så er det frivillige som sitter og tar imot telefoner. Det er ikke fagutdannede personer, men frivillige. Hva er grunnen til at den har valgt å gjøre det på den måten?
Kirkens SOS er ikke behandling. Det er viktig å si, vi skal ikke erstatte noe av det som er behandling i Norge. Men vi er tilgjengelige, det er hele poenget. Vi er tilgjengelige med noen som er ekte interesserte, og som ikke har til hensikt å fikse noe, men som vil være med når det er mørkt, eller når det stormer, eller når det er vondt. Så det er på en måte det aller enkleste, og samtidig så kjempeviktig og håpsbringende.
Men det har jo, når noen har det vanskelig, så har de jo lyst til å hjelpe dem. Komme med gode råd. Skal ikke gjøre det, altså?
Nei, jeg skal ikke gjøre det. Det er jo sånn, vi kjenner jo alle hvordan vi har lyst til å få folk ut av det mørket det er i. Men når noen kontakter oss, så er det for å slippe å være alene når de har det så vondt. Og vi hjelper de dårligst hvis vi prøver å løse problemene deres. Men hvis vi tåler å være sammen med dem i den smerten de har, så kan det være lettere å bære det en skal bære. Selv om de tingene som er vonde, er akkurat like vonde, så er det en hvile i å få være med noen og kunne snakke om det og slippe alle de der mer eller mindre lettvinte løsningene.
Men vi sender jo folk på sykehus for at de skal få hjelp. Vi ønsker jo, når ungerne har det vanskelig, så er det jo ingenting vi heller vil enn å hjelpe. Og her skal vi på en måte bare lytte.
Ja, jeg skal være sammen med. Jeg ser av og til for meg at, sier jeg snakker med noen, så alt er bare helt forferdelig, og de ser ingen utvei. Og jeg ser ikke heller noen utvei. Og så kan jeg spørre, vil du holde meg i hånda? For jeg tror du får det bedre, selv om ikke du tror at du får det bedre. Vil du holde meg i hånda når det kjennes som verst? Jeg kan jo ikke gjøre det helt sånn fysisk, men og det er noe med ja, ok. Så får de litt av vårt håp, kanskje, selv om de ikke har det selv.
Hvordan er det for deg når du har sånne samtaler, og du merker at nå skjedde det et eller annet her som er positivt?
Det har jeg egentlig ikke tenkt på. Men jeg vet at når jeg har vært på vakt, så kjenner jeg meg veldig motivert for å fortsette som leder for Kirkens SOS. Altså det å være i det det egentlig handler om, gir så glede og takknemlighet. Disse fantastiske menneskemøtene, der vi glemmer av at vi egentlig har gått inn i en slags form for hjelperolle. Og så er vi egentlig bare tett på to mennesker.
Det er kirkens SOS, altså kirken er jo neste kjærlighet, er jo et viktig budskap i kirken. Er det Jesus sitt budskap som dere er med å videreformidle på den måten, med å bry dere om alle? Det er ingen kriterier for å komme i kontakt med dere.
Vi sier om oss selv at vi ønsker å vise noe av Jesu neste kjærlighet i praksis. Og når vi har innføringskurs for våre, så pleier jeg å si at viser de dette vennskapsikonet der Jesus ikke har føtter. Dette ikonet der han holder rundt en annen mann, så er det bare den andre mannen som har føtter. At vi tenker at på kirkens SOS er medarbeiderne våre hans øre, ikke minst hans føtter, enten de tror på han eller ikke, så kommer godheten i sitt utspring ifra Gud, tror vi.
Men må en være en truende for å være med i kirkens SOS?
Nei, en trenger ikke å tru selv. Kirkens SOS er den der rammen i setningen som vi på en måte er i. Og så det sånn at når vi på telefonen, så lytter vi jo, eller på chat, da lytter vi ikke hva den andre har og har behov for å snakke om, og har en bruk for å snakke om tro, så gjør vi det enten vi tror selv eller ikke. For vi skal følge den andre, vi skal jo ikke ha svar og der heller. Og alle hos oss skal kunne be bønn dersom den andre ønsker det. Selv om vi gjerne inni oss må si, Gud, hvis du finnes, så tror vi at hvis Gud finnes, så hører han den bønnen.
Nå må vi snakke litt om dette her med at vi som medmennesker bryr oss om hverandre. Men hvis en nå sitter og synes at livet er litt vanskelig, det er mørkt nå, hva råd vil du gi?
Jeg vil jo ikke gi et råd egentlig, men jeg vil jo ha en samtale og vil utforske hva er det du tenker, hva er det du kjenner på. Jeg ville spurt, er det sånn at du har selvmordstanker? For det må man alltid finne ut. Hvis en har det, så ville vi jo spurt mer om det. Ville sjekket ut, er det sånn at du har planer? Og har en planer, så vil en spørre hva de planene er. Og hvis det er veldig kort tid, sier at når jeg har lagt på denne telefonen, så vil jeg ta livet mitt. Så vil vi spørre om hun kan få lov til å skaffe hjelp. Og dette går alltid parallelt med den gode, interesserte samtalen, der vi snakker om hvordan det er å være den personen. Og noen ganger så er det sånn at vi vil ringe det lokale AMK eller det lokale 113, og så vil de ta kontakt med vedkommende. Og det kan vi bare gjøre hvis vi vet hvem vedkommende er.
Du jobber som leder i Kirkens SOS i Bjørgvin, og det har du altså gjort siden 1984. Og jeg må jo nesten bare spørre, altså, hva er grunnen til at du har hatt denne jobben i 36 år?
Det høres veldig mye ut, men for meg så handler det om at jeg vant i lotto da jeg fikk den jobben. Jeg har fått jobb med akkurat det jeg liker aller, aller best, og har fått utviklet meg og fått lært nye ting hele veien, vært med å utvikle Kirkens SOS. Hele veien noe å strekke seg etter, og noe å lære, og sjekke folk å være med.
Men det er jo en krevende jobb, for du skal jo få frivillige til å gjøre jobben på telefon og chat, og snakke med alle som kontakter dere. Du må jo få tak i frivillige. Det høres jo litt slitsomt ut.
Ja, akkurat det å skaffe penger og skaffe frivillige, det er jo en stor del av min jobb som leder, og vi trenger jo så mange. Altså, vi trenger stadig flere fordi tjenestene blir mer brukt, og vi har flere kanaler. Før var det bare telefon, og nå er det jo både chat og meldinger og telefon. Så vi trenger å være dobbelt så mange som vi er. Og vi er 110 hos oss i Bjørgvin, og vi trenger å være 220. Samtidig så er det jo helt fantastisk at vi har 110 frivillige i alle aldersgrupper, og særlig unge har vi faktisk.
Og så har dere kontor i 11 kontor i hele landet.
Ja.
Og det er jo da, hvis dere har over 100 frivillige her, så er det, ja, da snakker vi over 1000 frivillige som er med i Kirkens SOS og jobber med dette her. Hva alder er det på de som er frivillige, ikke dere?
De må være 20, og de skal være under 80, hos oss i Bjørgvin hvertfall. Sånn som det er nå, så klart at det kan endres på hvis det hver som blir eldre og eldre og eldre, men akkurat nå er det sånn. Og hos oss har det skjedd at etter hver som de gamle ble veldig gamle, og vi lurte på, er det noen frivillige igjen om 10 år, så kom de unge. Sånn at vi har, nå er det flest unge som går på kurs, sånn relativt sett. Men vi vil ha hele bredden og ønske det.
Det de som blir frivillige for dere, de får høre om andre mennesker fortelle om når de har det kanskje på sitt vanskeligste, på sitt mørkeste. Hvordan klargjør dere de for sånne samtaler?
Vi må snakke veldig mye om rollen. Så noe av det viktigste vi gjør på kursene våre, det er i tillegg til å på en måte hjelpe dem til å stille spørsmål og lære dem det, så er det nettopp det å folde inn disse her hjelpefingrene. Dette å legge vekk eller behovet, eller det at en prøver å fikse og ordne og tåle. Altså det å hjelpe dem til å se at det de skal gjøre, det er å sette seg tilbake og være interesserte og være sammen med og støtte. Ikke ordnet. Og da det så mye lettere enn om man skal ha tiltak, stille diagnoser, sant? Alt det man skal gjøre i yrket sitt. Og så skal vi ikke det, vi kan legge det helt vekk. Vi skal bare være sammen.
I kyrkja i Bedus Norge så har en forbønn. Folk kan be for hverandre. Og det en viktig ting. Men kan det bli og en, hvis jeg ikke misforstår meg rett, men en sovepute også, at vi sier at ja, hvis vi møter mennesker så er det vanskelig, så sier vi ja, jeg skal be for deg, og så går vi.
Ja.
Vi ber, og det en fin ting, men burde vi våre der
også? En som jeg kjenner godt, han sa det da han var langvarig syk, at han ble litt opprørt når folk akkurat sa det, jeg skal be for deg, og at han hadde lyst til å si, jeg vil heller at du besøker meg.
Hvorfor er det så viktig?
Altså, mennesket er ikke skapt for å være alene, og når man har det vondt, så er det for mange lettere å ha det vondt når man ikke har det vondt helt alene.
Så jeg må tørre å be for andre mennesker, men jeg må også tørre å være der.
Ja, og det å være der tar jo ofte mer tid enn å be for. Og det tenker jeg, hvordan vi bruker tiden vår, alltid en utfordring i livet, altså for oss alle. At vi skal ha den balansen mellom å ha et godt og kjekt liv på den ene siden, og vi har mange oppgaver vi skal gjøre, som vi må gjøre. Og så er det dette da, til å kunne gjøre de der tingene mot, eller for at andre ikke skal være alene, og finne en balanse der.
Så det er oppmuntringen og oppfordringen i dag. Vær der.
Vær der.
Det sa altså Greta Gramstad, og hun har vært Petro-gjest i dag, jobbet som leder i Kirkens SOS i Bjørgvin. Og har du lyst å ta kontakt med Kirkens SOS, så finner du nettadresse deres, kirkenssos.no. Der kan du også lese mer om hvordan du kan komme i kontakt med deg.
Det er mange grunner til at folk trives som frivillige medarbeidere på NLM Gjenbruk. Her har de meningsfullt arbeid, og de får god kontakt med andre. Alle våre butikker har en lun krok. Her tilbys våre medarbeidere kaffe, vafler og en avslappet prat, også med kunder. NLM Gjenbruk ønsker flere medarbeidere til et hyggelig fellesskap. Velkommen til å ta kontakt.
Finn din nærmeste butikk på nlmgjenbruk.no. Velkommen til oss.
Du har hørt en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.